Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hello?
Podcast Network Asia.
This episode is brought to you by Ogawa Philippines, the leading retail brand of health and wellness equipment. After a long, tiring ride, you deserve the best comfort. Mga ka-rider, invest in wellness. Check out their promos at Ogawa Philippines Facebook page and shop online at ogawaworld.net.ph. Thank you, Ogawa, for supporting Tunay na Rider.
Batiin ko lang pala, nanonood
Jenna,
sa
hop on,
si,
hop on.
Nanonood sa atin si Tito Richard.
Wait, si Jenna, hop on.
O
we
nga.
Miss you. Happy birthday.
Yeah, happy birthday.
Pumasok si Jenna, kanta tayo. Ah.
Oo, sige. Tapos, habang iniintay natin si Jenna pumasok, pag-usapan
natin. Sinabi, hindi na papasok yan.
Pag-usapan natin muna ang Podmetrics bago magsimula ang lahat. Kasi nga, ito talaga yung Podmetrics talaga yung ano, sikreto sa ating pagpapayaman dito sa Tunay na Rider. Kasi ang Podmetrics ay isang platform na meron tayong control kung paano natin minimonetize ang ating podcast. So yung mga gusto mag-advertise sa isang podcast or gustong mag-isip, yung mga nag-iisip gumawa ng podcast or yung mga existing podcasters na, huwag kayong magdalawang isip, pumunta
pati
sa podcast.
Ano, pati yung mga walang balak mag-podcast.
Oo, ito na yun, no? May bayad. Italiano Gold. Tapos.
Gawa tayo ng podcast about Italiano Gold and explain to
pataka
me what exactly you're talking about.
Co at gamitin ang code na Tunay na Rider, all caps, space, para mamonetize mo nyo na rin ang inyong podcast.
Alright, okay. So we are on episode 83? Tama ba? 83. Wow.
83.
All right. And we've
it's
got
grabe, no?
Two...
80 plus types sa ating ginagawa yung kaloko na to.
We've got two oh, experts.
Ako seryoso ako. Hindi ako nanluloko.
We've got two experts on the show tonight. We've got King Senko. What up, King?
Hello, hello.
And we've got the one and only Brando Rosales. Na budol ako nito eh.
Oh. Si yes. Yan, si Mr. Banayad.
Yan ang tunay unang... na ano na Jericho Rosales.
Dapat ano, dapat easy ride lang. Dala ko yung Husky. It turned into like 5 river crossings and I fell in one of them. And dala ni Brando noon, parang Mio yata yung dala mo, Brando. Parang ganon.
Suzuki na, ano, yung...
Skydrive? Ano yun,
yung underbone nila na unang...
Yung parang XRM nila.
Parang, wala pa. Wala pa atang crossover na.
Ay, be, sorry. Pa, ano yun? Yung parang Suzuki...
Raider? Ano Raider yung mga underbone?
Yata, ayun, no? Basta yung, ano, yung underbone.
Suzuki Matt Motorcycles, man.
Ano yun? Kasama namin sila Alvin.
Alvin.
Si Toto. And then si ano, Telly. Kumusta si Telly, pare?
Unga.
Unga.
All right. So tonight's episode, episode 83, we've got these two experts on the show and we're going to be talking about ano yung tunay na adventure bike.
Nako. Mahirap na sagot yan.
Mahirap na tanong. Mahirap na sagot.
Mahirap sagutin.
Yun. Actually, kahit yung mga nag-a-adventure, medyo hati rin ng opinion dyan eh.
Oo nga.
Pero before we jump on to the show, let's let's find out a little bit about our experts, King Senko and Brando. Pero King, sinagot mo na to dati, di ba? Kung paano ka nag-upis sa mga motor. Naging guest na natin yan eh, sa tunay na Ride PH, ano? Anong episode yun?
Yung RPG.
RPG. RPG.
Ride PH Group.
Role-playing games.
The tunay na Ride PH RPG. Parang motor na RPG. Parang Grand Theft Auto, pero baliktad. Like, hinuhuli mo yung mga krimen, mga ganon.
So, yeah. GTA ka, bad yun. Violent yun.
Alright, so Brando. Since this is Brando's first time here, when did you start riding?
Actually, yung... Kailan ba? I think it was, ano eh. But before, alam mo yung dati sa... may mga smuggled na mga scooter noon nung way back early 90s yata. Yes, oo. Hindi ko matandaan kung 10 years old ako noon o 11. Inihiram ko yung scooter nung classmate ko. So, yun. And then, out of necessity, ito, nung nagtatrabaho na, bumili ko nung underbone. And, a sort of upgrade, bumili ko nung dirt bike, which is naging supposedly dual sport lang siya. Tapos hanggang sa naano na ng pinalitan ko ng full nabi, so wala, ano na siya, dirt bike na lang talaga ngayon. So siguro, yeah, since 10 or 11 nung nagsimula ako magmotor kung ano.
Wild. Alam ng parents mo, tinatakas mo?
At tinatakas lang 'yun. Tinatakas lang.
Tunay na rider.
Nagheheram lang ako nung ano, nung scooter noon, yung Honda ano, Honda Tax pa 'yun o ano na 50cc noon.
Honda Dio ako nagsimula, ko yung Brando eh.
Honda Tax.
Ah, Dio. Ayun, Honda Tax pare, Honda Tax. Natatanda ko noon.
Yung parang Honda Cub ng ano, 'di ba? Honda Cub ng parang Honda Cup siya, di ba? Yung tak, o oh, parang scooter.
Hey, parang medyo, Dio. Medyo malapat siya na scooter, 50cc. Tapos, yun nga, natatanda ako nung parang naghahati pa kami, 10 piso kami nung barkada ko, o, oh, hati tayo sa gasolina. Tapos full tank so, yun.
Tama yun. So ever since bata ka pa, dude, why buy when you can Brando?
Hiram lang.
Dude, Brando, what do you love about riding? What got you into it?
Well, yun nga yung hindi siya
alcohol and chicks.
Kasama na yun. ano, nakakapunta tayo dun sa ano, lalo na kagaya niya sa off-road, o yan, adventure riding. Hindi ito, kumbaga ito yung ano, hindi ito mainstream eh. Yung mga napupuntahan dito sa mga ganitong klase ng ride, eh, yung tipong, meron palang ganitong kagandang lugar dito sa ganitong likod ng bundok or what. di ba? Parang ipinunta natin sa Santa Ynez noon, di ba? Ganda-ganda noon.
Ganda noon.
Tigira may alam ng lugar.
Ganda noon sa sama ng loob ni Ibo.
Sobra.
Oy, sabi ni Jenna, oh, Brando loves the men. Max, pare-pareho pala tayong may hilig sa men.
While we're waiting for Jenna, we partnered with NordVPN through Podmetrics. And that's how I watched the Dakar Rally. So for you guys to enjoy the same experience, they have an amazing promo right now that allows you to get 73% off the 2-year plan plus 4 months free when you use our link in the description code and the description code TNR before checking out. They also offer a 30-day money-back guarantee. So what are you waiting for? Sign up for NordVPN now.
Yon.
Jolly?
Yan. Alam nyo kasi ito nga, no? Kaya talagang medyo mahirap i-define ang isang adventure bike. Medyo ano kasi siya, no? Nag-evolve yun, di ba? From the dirt bike. So, syempre, noong mga 80s, di ba? Ang sinasabi nilang unang dirt bike, ay, ang unang adventure bike adventure was the R80GS, di ba? Kasi, basically, road bike naman talagang malaki yun na nilagyan ng mahabang suspension. Then, ginawa for touring talaga, di ba? Pero, di ba, looking back, di ba? Hindi naman adventure bike ang tawag sa mga adventure bike dati, di ba? Nagsimula yun sa parang yung mga big enduro.
So bakit adventure bike kung hindi naman adventure bike sa mga adventure bike dati?
Yun na nga. Hindi ko alam. Sino ba yung naka-990 adventure bike? Yun ang mga unang motorsiklong ano eh. Mga unang motorsiklong gumamit ng pangalan na adventure.
Yeah.
KTM ba to yung ano? Kasi ang dami nilang adventure, di ba? 1190.
Ah, so kiniklaim ng BMW na silang unang adventure bike.
Oo. Hindi, pero ito
pero,
ah.
KTM natin, talaga natin, ang nauna.
Huwag natin... De, isipin mo na, nung lumabas yung unang adventure bike na concept, which is yung sinasabi nga nila, which is yung R80, napakalaking commercial flop nung bike na yun. Kasi parang, it's a bike that tried to do everything, pero hindi siya nag-excel sa kahit anong field, eh, di ba?
Totoo. And, ano siya? Kaya niya gawin lahat, pero hindi siyang the best sa lahat.
Wala siyang kwenta sa...
Yun yung marami nagsasabi na, oh, perfect 50-50 bike yan. Ano? Pangit na road bike, pangit na dirt bike.
Pangit yung sports bike, pangit yung road dirt bike, actually.
Tsaka dati yata kasi sobrang bibigat ng mga motor nun eh.
Ay, actually, magandang point yung Brando. Ah. Di ba, ito nga, parang early 2000s, di ba? Lahat ng adventure bike, malaki displacement eh.
Mm-hmm.
Palakihan.
Palakihan sila eh. Tapos, yun, ngayon, medyo nagbabago na yung ano yun, medyo nagbabago na yung eksena eh. Nag-evolve yung concept.
Hinahanap yung sweet spot kung saan lang yung dapat na power niya.
Tama. Ako nga, kung tatanungin mo ko anong displacement ng adventure bike ang perfect sa akin, swak na ako sa middleweight eh. Tulad nung bago ng CF Moto na lalabas, yung 800 MT. Ang sarap nun, men. Ang ganda
at
nun.
Na, ang mura daw nun.
Oo nga, CF Moto talaga.
KTM technology.
Bati, pwede bang ano, batiin ko muna si Boss Vince Tagle. O, pa-shoutout.
What
ka.
Up, Vince?
Oy.
Magandang gabi.
Shoutout Vince. Tayo. 1, 2, 3.
Shoutout!
Shoutout!
Oy, si Dino, may magandang point. Ah. Si Dino from Bike Butler. Sabi niya, adventure biking is more an activity than a genre.
Yun. It's a lifestyle.
Lifestyle.
It's a lifestyle. Pero ito ah, yung meron tayong ano eh no, yung mga bagong ano eh no, yung bagong sports touring bike at saka yung mga tinatawag ng mga rally bike. Nag-i-interlap ito sa definition ng adventure bike. Eh. Ano bang masasabi niyo dun sa paano ba tong ihihiwalay bale? So kunwari sports touring bike na bago yung mga Tracer, 'di ba? Yamaha Tracer or yung mga rally bikes, yung mga Tenere, 'di ba? Masasabi mo pa bang adventure bikes yung mga to?
Para sa atin, depende sa trip mo eh. Pag gumamit ka ng halimbawa BMW S1000 XR, sobrang upright nun, very similar sa GS yung riding position mo. Pero yung ugali ng bike, mas lamang ka sa kalye. I mean, pagka in-offroad mo yun, di ba, dudulas lang yung gulong nun, makinis. Pero, yung mga tunay na adventure bike, kung anong kayang gawin nito mga sport touring bike na to, kaya rin nila eh. Magkakaroon ka na lang ng boundary dyan pagka masyadong bias yung sinasabi nating ratio. Kung saan mas bias yung ginagamit mong motor, road or off-road, doon ka na lang magkakatalo eh. Ako, if you ask me, ang gusto ko sa isang motor, lamang pa rin sa road kasi majority naman ng pinupuntahan ko eh, sementado. Birang-bira naman ako mag off-road. Pero gusto ko yung itsura ng mga adventure bike. Gusto ko na may gusto kong panatag ako na may travel ako sa suspension, tapos capable yung motor kung sakaling maubusan ako ng daan.
Ikaw, ano? Ikaw, Brando, anong sa tingin mo dun?
Actually, yung ako, yung personally, kagaya nun, yung mga Tracer 900, yung S1000XR, ano yan eh, it's more of parang, tsaka yung ano, yung Multistrada, diba? It's more on ano yan eh, yung talagang touring bike siya na may long, supposedly long suspension travel. Pero pag sinakyan mo naman, ganun din. Stiff yung suspension, gulong nila 17-17, tapos ang rubber na nakakabit, pang sport bike. So siguro more on ano lang, kumbaga marketing para itong, itong mga sport bike, pwede natin dalihin dito. Yung mga nagra-ride na sport bike, dalhin natin dito. Masabing adventure bike yung gamit nila. Going naman dun sa ano, yung kagaya nun, sasabi mo, yung mga rally. Rally-inspired bike. The T7, yung Tenere, 790 Adventure R. Naka-ano sila eh, more 1821 yung gulong. So medyo hindi ka kakaba-kaba kapag dinala mo talaga sa off-road. Tapos yung, kung halimbawa, ipapalitan mo yung goma niya, medyo mas madali rin na gawing 50-50 off-road. 50 off-road, 50 road.
Tama yun. Ang nagpapablur pa lalo ng boundary na yan kasi yung choice sa gulong eh. May mabibili ka na gulong na 80-20, 70-30, para mas maging capable yung motor.
Ayun. So, speaking of ratio, what do you guys think is the right mix of on-road, off-road? And guys, people in the comments, feel free to chime in for a 2.9 na adventure bike. Ano yung mix? King.
Alright. Para sa akin, 80-20. Kasi tulad nga na nabanggit ko kanina, bihirang-bihira naman ang pagkakataon na nagdo-dirt ako, no? Hindi ako nag-off-road talaga ng motor. Pero gusto ko na panatag ako na pagka, halimbawa, yung pinuntahan kong probinsya, walang, hindi pala sementado yung lugar. Gusto ko, panatag ako na capable yung bike, hindi basta-basta ma-flat yung gulong dahil medyo off-road capable naman. Pero ayoko rin naman ng sobrang hardcore off-roader kasi pagka yung gulong mo sobrang nabis, tapos ginagamit mo sa kalye, makakalpo agad yun, di ba?
Yun. At saka madulas, madulas.
Yun. So 80-20 is the sweet spot.
80-20 is the sweet spot. Though, ako, arguably,
ako doon, 80-20.
Arguably, like, if you're looking at 80-20, you could just tweak a Super 4 and adventure bike na siya, di ba?
Yun, no.
Hi mga macho at sexy chismosa, ako nga pala si Makoy, ang inyong corporate slave.
At ako nga pala si Ingo, ang inyong corporate lackey.
Nabalitaan nyo na ba yung pinakabagong chismis? Nandito na kami ngayon sa Podcast Network Asia.
Oo nga, kaya samahan nyo kami sa longest.
Longest?
Running.
Ay, yung pinakamahaba?
Comedy podcast sa buong Pilipinas.
Di ba ba longest yung pinakamahaba?
Oo pare, tayo yung pinakamahaba.
Ang macho chismisa. Dahil ang tunay na macho,
chismoso.
Pag longest ba, tayo rin yung pinakamatigas?
Before we go on to what are the features, no, that make an adventure bike, ikaw, Jolly, Buck, sa tingin nyo, ano yung magandang percentage of road and off-road capability?
Jolly muna, gusto ko marinig ang ano niyan eh.
Kung ano yung nakabuser sa BMW, yan ang sasabihin ni Jolly.
Gumamit na ako ng 80-20 na gulong. Wala siyang ano eh, madulas talaga. yung Torrance, medyo madulas yung sa putik. Well, actually putik yun eh. Para sa akin talaga, pag ano, kung usapan gulong ah, mga ano, mga...
De, usapan adventure bike.
Yung buong motor.
Ikaw nagtanong eh. Ikaw yung gumawa ng script eh.
De, kung ako, like...
apologies yun eh.
di ako nung ano. Sakit. Ang sakit naman nun, Doc. Ikaw, KTM, apologies ka eh. Walang Taliano mo sa KTM, man.
Hindi.
Rusi, apologies ako, no?
Ako, sa tingin ko, ano, sa tingin ko, as for a bike, 80-20 is should be good enough na eh. Kasi, hindi ka naman lagi mag-o-offroad talaga sa adventure bike eh. I mean, magdadala ka ba ng mabigat na motor off-road? Parang kalokohan naman yun.
Ang kape lang sa Brixton yan para sa akin.
Parang kalokohan naman yun.
Ah! Oo. Aray, ang sakit naman.
Tapos, sakit ni Jenna. Sama ni Jenna. Si Gino, where's my price? Sagot ni Jenna, nasa gay bar.
The gay bar.
I don't think that's Jenna. Feeling ko, I think Mark Song, si Mark Song nag-hack sa account ni Jenna.
Oo.
Sige. Eh, kasi ako, sa tingin ko, ang meron naman talaga mga perfect 50-50 na motorsiklo. Yung problema talaga, parang sobrang compromised na siya sa lahat. Parang, yun nga, wala siyang kwentang dirt bike, wala ka pang kwentang touring bike. Ano na, silbi mo, parang ganun, di ba?
I think okay,
tsaka may ano, eto, hear this out, no? Yung sabi ni Henorio Reyes, pag nag-ride ka na, nawala sa comfort zone mo, ang mga kalyat, nakauwi ka ng okay ang lahat, ADV daw yung dala mo. Tama naman.
Tama yan.
And maganda yung point ni Mark McCauley, which kind of supports what we're saying, which is, they should really be called travel bikes. And I agree, no? And that goes to our next topic. Ano yung mga top features?
Ito that si make Gino. An adventure bike? Si Gino tenere apologies to.
Uy, maganda ano yung naman,
top three? Top three most important features for you guys.
Oh, ano yan? Ano yan?
Oh, King.
Okay. Para sa akin, tatlo lang talaga to yung hinahanap ko sa isang motor na yung pasok sa 80-20 ba? Gusto ko, long travel suspension kasi kahit di ako nag-off-road, bumilis ka lang ng konti sa EDSA para ka nang nangangabayo, di ba? So, yun, long travel suspension. Long range tank dahil taga rito ako sa Silang, ayoko ng pagas ako ng pagas pag nagmamaynila ako. Tapos, creature comfort kasi medyo matagal-tagal akong nakaupo sa motor. Bonus na kung komportable ang upuan. Yun, creature comfort, very important.
Mas maganda itong sinabi ni Jenna. Mas maganda itong sinabi ni Jenna.
Actually, alam mo, nagbili ako ng cup holder.
Wang.
Sobrang convenient ang cup holder.
Eh, paano kayo inumin full face yung helmet mo? Babangga yun.
Tumatakbo ka ng mabilis, diba? Tumatakbo ka ng mabilis. Yung hangin nasa mukha mo. Sa sarap bububuksan yun. Sakto sa mukha mo yun.
Essential yan. Cup holder, wang-wang, tsaka sublimation jersey.
May Pilipinas dito, gano'n.
Miguel.
May Pilipinas flag na natin. O, yun important.
Ikaw, Brando. What do you think? What are your top three
features,
most important features ng ano?
Yeah, actually ako, pag halimbawa may demo unit, alam mo na ko yung nahanap, USB plug.
Ay, oh. It's 2022. Dapat standard
na yan. Eh, nakakatawa yung ibang, ano, wala silang plug ng USB. So, anyway, kasi dalawa yan eh. Either, kunyari, may cellphone ka or GPS tawag dito yung pang-navigation, which is anyway, GoPro. Sa cellphone na rin inaano ngayon, di ba?
Or dito. Yung,
GoPro.
Ni Jenno.
Ano sa to? Para sa dildo mo na, Brando.
Si Jenna nag-charge ng dildo sa motor eh.
Magbawon ka na lang ng battery?
Eh, mabigat
charge ng before battery. You leave.
Tapos, siguro, dapat standard feature na para sa akin dapat sa adventure bike, dapat naka-skid plate.
Naka-ano, Brando? Uy!
Naka-skid plate or ano, baga, some sort of protection. Dapat standard.
Ito, alam mo. Yung TBS to na XL100 may USB port.
Ano mo, yan lang ang merong USB yun, port no? Sa lahat ng mga models ng motor.
TVS ah.
Uy, may ginawa akong...
Yan yung parang ano, ano diba? Yung akong... na scooter.
Uy, si, ano, ano, si ano, Kuya Berwin Maley gumagamit niyan palagi. TVS.
Akala ko yung dildo.
Yung motor pala.
Oh, ito, sabi ni Vince, spoke wheels, crash bar, and skid plate.
Skid plate to.
Skid plates yan. Importante yan. Mahilig tapos, mag-skids-skids.
Siguro sa akin, third, dapat lalo na ngayon, technology. Actually, ito medyo hati rin eh. Yung iba gusto nila basic. Kasi para to, baga, mas konti yung ano yung gamit sa motor, mas konti masisira. Ako naman, mas gusto ko yung may ano may mga ride mode. Diba? Para sa GS, meron siyang road, merong rain, merong enduro mode. Kasi nga, supposedly yung bike gagamitin mo sa lahat ng conditions, di ba? So dapat may ride mode na may engine mapping mode na siya. Yan, yung Bristol, yung Venturi 500, meron siyang sport, meron siyang safe mode. Yung isang
Kuya,
ride
Kuya Brando, ma-share ko lang, no? Si Triumph, nang hiram ako dyan ng motor, bumabagyo, yung Tiger 900 GT Pro. Nilagay ko sa rain mode kasi inabutan ako ng bagyo sa Marilate. GT Pro. May crosswind. Siyempre galing sa gilid yung ano yung hangin po siya pare yung traction control pa ilaw niya. Kung wala yung traction control men, kalat ako nun for sure. Salamat Ryan.
Baka wala na si King ngayon.
Balik ako dun sa sinabi ni Brando ah, yung mga nagsasabi na oh gusto namin simplified lang yung motor. Simplified mga motor, tapos purist. Kabit ng wangwang at saka LED light. Ayaw masira, kabit ng LED light ang puto.
Tapos rekta sa battery.
Uy, wag mong anuin back, wag mong sawayin yung mga nagkakabit ng mga luloy. Kasi pag nasusunog wiring nila, pinapagawa sa akin. So at least may...
Ayun.
Di ba? Ay, tumatanggap ka ba daw ng Taliano Gold?
Ayun oh, na. Yun ang ano, yun ang medium of exchange ni Jolly, Taliano Gold.
So, okay. Let's ano, put it in the context.
Hindi pala hindi pa rin talaga alam ni iba kung ano yung Italiano Gold.
I have no idea what that is.
Huwag mo na aklamin para di masira buhay mo, iba.
Let's put it in the context, no? I agree with Macaulay that an adventure bike is a travel bike. So, the only in my long-ass time of riding, the times we're in I needed an adventure bike. Were those days na yung parang nasa kalsada ka for 19 days, for 10 days, tuloy-tuloy yung takbo. And yung realization ko is that there are three things that I look for. And number one talaga is yung ergonomics and comfort. Right? That's for me the most important part. The second thing would be repairable in the field.
Patay tayo dyan.
Right? Because there have been so many rides na, for example, one of my rides doon sa umabot kami ng Boracay. Pucha, yung antenna, yung ano, yung RFID antenna sensor ng isang motor bumigay. Hindi mo ma-repair yun sa bundok.
Lagyan mo lang kalaman si...
alam ko yung Boracay din. Diba? Balita ko, may minaputokan din ng clutch nung ride din.
yep. Grabe pero yung clutch... pero yung iba, nagagawa ng paraan. Right? So it can't be... So my I guess field repairable and not too high-tech. Right? You're in the mountain, you're somewhere remote. Maganda yung mga traction control, all of these functions, pero it can't be too high-tech. And then I guess the last, and I agree with what you guys said, is you need all of those like crash guards and skid plates because babaksak at babaksak ka.
Uy. Tsaka iba yung pinag-uusapan natin, no? Yung sa panniers. Di ba, parang naging staple na yan sa mga adventure bike.
Soft case o hard case,
di ba? O, I don't know, plastic o aluminum, mga ganyan. Ako, aluminum
That's actually a great segue two, what are the most important ride aids and accessories? Pero Jolly, before we go on to that, Jolly Buck, ano sa inyo yung top three most important features ng adventure bike?
Oh, Jolly, ikaw.
Sublimation. Sublimation t-shirt. Tapos Oxlite, mga apat na Oxlite. Hindi, wag na wang-wang.
At saka wang-wang.
Anong kulay ng Oxlite, man?
Yung blinker, ano, iba-ibang kulay.
Red, may puti, blue. May red, yellow. Blue para ano. Red, blue para walang ano. Pwede makasingit.
Oxlite. Oxlite yun.
Ay, ikaw, Buck.
At saka, ako, ano, importante sa adventure bike, komportable siya. Yung pangatlo.
Komportable.
Tama, tama.
You need to be able to do 13 hours a day, di ba?
Adventure.
In rain, in mud, in just 13 hours a day of riding. And then do it again the next day, and then the next day after that. For me, yun ang adventure bike. Ikaw, Buck?
Oh, wala akong pakialam sa comfort na yan. As long as dala ko yung portable massage chair ng Ogawa. Kasi syempre pag nagta-travel, kahit komportable ang motor mo, pagdating mo ngayon sa tulugan na, sa rest area, hindi ka makakapag fully rest nang wala kang ano, massage chair. Brought to you by Ogawa Philippines.
Tama, si Ricky Montesilio has a great point. So, going back to what how I define an adventure, right? Is it's a multi-day ride. It's riding from, you know, for hours and hours, 13 hours a day. But you're right. If you go to Tagaytay and mag-Starbucks ka, you don't need an adventure bike, pare.
Kailangan mo ng adventure bike, iba.
Actually, going to Tagaytay, and going to Starbucks, commute lang ni King yan eh.
At tricycle nga lang yan, pababa naman yun 10
minutes away pa rin, nasa Starbucks Tagaytay na ako.
Oh, actually, alam mo, hindi lang pala dito sa atin yung ganyang joke na ang GS is pang Starbucks. Kahit pala sa abroad, pang Starbucks lang nila yung GS.
Parang kahit ano?
Oh, kasi karamihan ng mga bumibili, mga retired na matatanda, walang ginagawa sa buhay, edi mag-Starbucks na lang sila.
Oh my God, BMW is never gonna sponsor us, man.
Yari, pupunta pa naman ako doon next week.
Okay, I gotta say, when I was doing those 19-day rides, I was using a 1200 GS. Dude, I wouldn't replace it for another bike. That bike had a mix of everything. It was perfect for a 19-day ride. What it's not perfect for is the city. Kung tagay-tay lang. Huwag ka na mag-GS, di ba? I mean, kung
scooter,
siguro
ba, scooter.
Every month umaakyat kang ano, Sagada.
Santa Ana, ano ka? Santa Ana.
Men, komportable rin sa city yung ano, yung GS. Nahahawi mo lahat. Kasi akala, ano, polis.
Ginagamit ko yung GS ko dati. Pang-araw-araw. Ginagamit ko yung GS ko dati pang araw-araw. Kasi mayabang ako. Noon bata ako, like Jolly, mayabang yan eh. That's why araw-araw siya nag-GS eh. Pero noon bumigay yung clutch ko. And I had to spend 70 grand. I had to spend 70 grand on the clutch. Bumili na ako ng scooter. And ever since then, scooter all the way for the city.
Hindi kasalanan ng motor yun, iba. Nasa gumagamit siguro yun pag nasunog mo yung clutch ng GS.
Sa traffic. Anyway, all right,
mo,
moving
apologies
on.
Na naman to.
Apologies ng BMW.
Lahat naman na clutch na susunog at some point. Ba?
Okay, so let's go back to that other question. Soft versus hard.
Hindi sa
sino mahilig sa soft?
Powder or lotion?
Iba pa lang soft cases or hard cases.
Hindi ko mag-gets yan. Ano ba ibig sabihin ng powder or lotion na yan? Hindi ko gets yan.
Hindi ko get.
Common na lang.
Si Gino mahilig sa soft. Sabi niya. Saan yung post ni Gino?
Soft si Gino.
Oo. Ako mahilig ako sa hard. That's why me and Gino, we're good friends.
Ay, hindi.
So ikaw, yeah, King.
Soft daw.
Soft panniers. Ayun.
Para sa akin, iba, ano yan, gusto ko aluminum panniers. Kasi pag bumagsak ka, you know, which inevitably would happen at some point.
If you're on an adventure bike and hindi ka nahulog, hindi ka, you're not on an adventure.
Mismo. Parang ano yan eh, dagdag protection ng bike eh, less mababasag sa motor mo. Although you may end up with a bent subframe, pero at least, di ba, makakauwi ka.
ikaw, Brando. Soft or hard?
Yes, soft panniers. Ayan, si Boss Beats Tagle, ilang beses ko na rin nakasama sa ano yan, sa, be back by lunch tayo, ganyan lang, right? Tapos ang labas namin ng bundok, ano na.
Pangatlong araw na. Lunch sa pangatlong araw.
Soft panniers, kasi mas magaang, tapos waterproof din naman. Tapos yun, ha, kumbaga, it's a matter of preference din talaga eh. Kung ano may, it does the job, and yun nga, mas magaang siya.
Ikaw, Jolly, soft or hard? Or none? Backpack soft boy ka?
Soft ako. Hindi, it sa likod ng backpack. Hindi, ako talaga soft pannier. Dati nag-hard pannier ako. Pero
unless,
ang dami ko binabang ng kotse gamit ng pannier ko eh.
Soft pa rin ang the best.
Soft pa rin ang the best.
Tanungin nyo Ride Manila dyan. Pagpasok nyo ng Ride Manila, ano ang soft panniers nyo rito? Siyempre, Kriega.
Kriega. No, okay. I'm gonna go with King. Because in one of those long rides, I was riding a little bit too aggressively. And then may konting buhangin on a curve. Pare, on my GS, it gave out underneath. Then, because nakapanira ko, it bounced back to the other side. And then, the bike spun around. It threw me off to the side. When I got the bike back, pare, no damage.
Yun.
I was able to ride it.
Yung panier mo nun, di ba?
Turatek, pa.
That's why
I'm such a huge believer in Turatek technology because the other bikes hindi tested. Yung mga nabibili mo sa tabi-tabi na aluminum, pare, I wouldn't trust my bike on that. And the flip side is, there's one time tinamaan ako ng taxi from the back in the city. Nakaturatek ako na ano, pare, lipad ako. Pero wasak yung taxi.
Fine, diba?
And okay pa yung motor.
Anong motor yan?
Kinabit ko sa...
Vespa ba yun iba?
Actually, that also happened on my Vespa. And it also happened on my Husky.
Alam mo, ito, aluminum hindi ang porque, gamit ng...
Ano, itsurang ADV, ADV rated na. Dapat,
di iba talaga yung ADV rated talaga. Iba talaga yung alloy na ginagamit ng Turatek. Iba yung back... talaga nila ang tigas talaga.
Yata kasi sa Turatek parang T6 yung aluminum nila. Ibig sabihin
tunay na T6.
Oo.
Oo, tunay
yung iba
na
T6 lang eh.
Nakita na ako ng damage ng nabangga ng mga yung mga mumurahid, 'di ba? Ang dami ngayon talamak yung mga aluminum na hard case. Pag nababang
lalaglag pa nga.
It deforms.
Napupunit yung mga mounting points.
Pero
tsaka nakita ko rin men yung ano, yung lalabas na CF Moto 800MT, may kasama ng ano yun, top box, tsaka dalawang aluminum pannier. Ang ganda, man.
Hindi ka naman mga problema.
Oo, CF Moto yun.
But again, it also depends on how long your ride is, where you're going, etc. Right? So if it's like an overnight ride, mag-soft case lang ako. I'll just strap it on. The drawback of having those massive panniers, is pupunuin mo eh. Di ba? Maglalagay ka ng... Bibigat talaga kasi pupunuin mo. Maglagay ka ng tubig, maglagay ka ng gasolina, maglalagay ka lang lahat ng tools, maglalagay ka ng spare battery.
Rice cooker, ganun.
Pag naka... Ano ka?
Eh, alam mo ang...
panier ka, ramdam mo sa expressway yung bagal.
Oo. Oh.
Italiano Gold.
Hindi naman makabigat yung Italiano Gold pagka pinunong mo yung
isang yun, ano. Di kaya ng mga pipitsuging box yun. Kailangan Turatek.
Hindi yan pero, adventure bike if hindi pa nakatawid ng nakar. Hard to solve. I've never done that and I will never do it on a massive displacement bike. Okay, now that's a good point. Ano yung tamang displacement for an adventure bike?
Ikaw, Kuya Brando, tingin mo anong tamang displacement ng isang adventure bike bilang ang hilig mong mag-trail?
Actually, Wikipedia ko yung kanina eh. Ang definition ni Wikipedia ng adventure bike, it's supposedly, ano daw talaga, it's supposedly a touring bike na kaya niyang mag, at least gravel road or ano, di ba? But in a sense, talagang road bias pa rin siya. Yun yung definition niya ng adventure bike.
2020
na. Now, yung sa going back sa question, dahil nga supposedly, meron dapat siyang power. So siguro tama na yung between 750 hanggang 1,000cc siguro. Sa akin. Tsaka hindi siya ganun kabigat. Tsaka yun nga, pagdating kasi sa off-road, minsan kagaya nun, yung ibang naka 1200, 1250, medyo na-intimidate dalihin yung ano nila kasi konting ano na magti-tip over talaga yung motor kasi sa bigat. So yung medyo mas maganda yung weight distribution, medyo mas magaang lamang sa off-road. But again, that's sa off-road. Dapat meron ka ring power para sa highway naman.
Sa displacement, hindi na ako naghahangad ng mga 1200 or something para sa isang adventure bike. Hindi naman kasi ako kasing skill ni Kuya Brando, pucha. Si Kuya Brando, pinatalo niya yung ano eh, yung Scrambler XE. Hindi ko kaya yun.
Aray, bayag ko na. Dati dito lang, ngayon nandito.
Para kang Hogan Simpson.
Masyado nang malakas yun para sa akin. Pero masarap siya sa highway, yung malaking displacement. Pero kung mag-offroad ako, 800 lang, middleweight lang, pwede na. Parang yung
CF Moto na naman. May duda ko dito, may ano to, nasa payroll lang si F Moto.
Oo nga.
Kaya nanood si Gilbert kasi minomonitor niya kung ilang si F Moto yung babanggitin.
Ano ba yung quota mo? Ano ba ang boundary mo? 10?
Tulungan ka na namin.
Wala naman.
Invite natin.
Alright. Ikaw, Jolly Buck. Anong displacement yung tama? Sabihin ni Jolly, ano, 1150. Kasi ganyan yung...
Alam mo, yung kalokohan
niya yung sobrang laki. 1150 na air-cooled.
O, naghang na si Jolly.
Kasi dati, malalaki displacement yung mga bikes. Kasi ano eh, yung may certain amount of power kang kailangan eh, sa tingin ko ah. Eh ngayon, high-tech na yung mga makina. Yung mga 660, yung mga 700, it makes the same amount of power ng mga 1,000cc dati.
Oo, malakas na.
Kasi tingin ko, hindi mo na kailangan ng malaking displacement. Kailangan mo ng mga, siguro, sobra-sobra na yung 80 horsepower. Eh kayang-kaya na ng mga
800,
ano
yun? 800cc na talaga. Kaya, BF Moto 800 MT. Oh.
Yun. Mismo.
Andiyan okay. Na si Boss Joe, ano?
Si BF Moto 800 MT.
Oh, ganun lang. Ano na yun?
How many times do you have to say CF Moto before Joanne shows up?
Hindi ko alam okay. Baka na ano.
800cc, tapos 500cc kagaya ng Bristol Venturi.
Yun. Yung background ni Brando.
Baka lalabas rin si Andrew kung everything.
Hi guys, gaganon bigla.
Oh, Buck, ikaw, ito, displacement.
Ako ah, sa tingin ko, ako, yung ngayon 2022, nasa pinnacle na tayo ng technology ng motor. Lahat nagawa na, lahat nasubukan na, lahat ng genre, nagkaroon pa ng sub-genre. It doesn't matter na kung ilang cc yung ano mo eh. Kaya yung sinabi nga nung isang ano natin, isang viewer, hindi yan ano, hindi yan genre ng motor. It's a lifestyle. 'Di ba?
Actually, para isingit ko
depende
lang.
Depende 'yun sa definition mo ng adventure. If kung ang definition mo ng adventure is mag-Starbucks, eh di mag-GS ka. Kung ang definition mo ng adventure is
sorry, may magso-sorry.
Off-road, di mag-dirt bike ka, ang importante dyan, you ride with your friends, you are happy, you enjoy your companionship, and you ride safe. Yun ang importante.
Yun.
Pero isingit ko lang, ha? Speaking of yung adventure na sinasabi mo. Dahil kasi kanina, yun nga, nag-research ako. Meron pala si, ewan ko na nabasa nyo na yung tungkol kay, si Wandering Wasp. Yung Singapore.
Kasi Wasp.
Yes. She traveled from Singapore, naka-Vespa, hanggang Europe. Di ko alam kung Germany ba o Belgium ba. Naka-Vespa.
Malupit yun.
Di ba may
More than 22,000 kilometers.
Sa Dakar.
Meron, 2 PX.
All right. So, I'm gonna give my two cents. It's hard to follow Buck because kahit si Dino nag-amen kay Buck eh. Sabi niya, tama. But, adventure motorcycle history started with multiple 650 GSs. Then Dakar. I got a Husky, the Dakar, loved that bike. Then 1200, and that is way too big. Anything above 1 liter is too big for the Philippines. Kung nasa abroad ka na may mga highway, may mga autobahn. Then sulit because you feel when we're riding in the States, feel mo underpowered yung anything below 800 cc. Underpowered talaga.
Bakit? Bakit?
Ang tulin eh. Ang laki ng mga highway ang bibilis ng mga kotse eh.
At saka walang hindi ka tulad sa dito na, sa atin. Diba, walang gasolinahan doon, malalayo ang gasolinahan ng Agwat.
Tama, tama.
Eh kung naka-scooter ka, ubos gasolina mo ron.
Tulak ka.
Dito every city halos may Petron.
Oo.
Tsaka may 7-Eleven.
Tsaka may 7-Eleven.
So pang Pinas, I think the optimal displacement is 800 and below.
CF parang moto, yung CF Moto 800 MT.
My next bike is probably gonna be a Norden. That's my next bike.
Yo.
Wala pa namang sinasabing i-release yung mga bike na yun dito.
Ang alam mo.
Eh, that's my next bike. Nag-iipon pa ako. Hindi now bike. Yung now bike ko, which goes to why I was saying comfort is really important. The ability to ride long distances every single day for 13 hours a day. That's why naka XADV Honda XADV ako.
Yun.
Sabi, iba, sabi iba, ni Jenna, everyone Northern in 900. This thread is secretly a Honda lover.
the Northern 900, that's actually, that's a beautiful bike.
Nakita mo na iba?
Teka, tanong natin tanong natin si Boss Dino na nakikinig sa atin na kailan ba lalabas kaya yung Northern 901, sir?
Naku.
2 years daw.
Iba, years. Nakita mo na ba yung Northern 900 na yon?
Hindi pa.
Hindi ba?
No comment. Baka mabuking tayo dito.
Nakita ko sa internet.
Punta ka dito sa garahe ko.
Nakita ko sa internet meron.
What's up mga katunay? Alam mo, naglo-long ride ka or kahit scooter ride sa traffic. Minsan, ako, sumasakit talaga yung likod ko. Nagkakaroon ako ng mga bukol, mga lamig. May sikreto ako. Ikaw, Jolly, anong solusyon mo doon?
Wala iba. Kasama na talaga sa pagiging tunay na rider yan, di ba? Iindahin mo na lang ang sakit ng katawan pa nagre-ride ka. Bakit? Ano ba ang sikreto mo, iba?
Alam ni Bak kung anong sikreto ko.
Ha? Wala ba kayong mga ugawa?
Ha? Ugawa? Ano yun?
Ano ba naman kayo? 2021 na. Think about it, Jolly. It relaxes your muscles and improve flexibility. Check out their promos at Ugawa Philippines Facebook page and shop online at ugawa.net.ph.
Bibili nga ako ng ugawa na yan.
Oh, nako sa sobrang dami ng mga adventure bike na naimbento sa mundo. Naglabas ako ng mga popular quote-unquote adventure bikes daw na medyo mahirap i-define kung adventure bike ba talaga eh. Kaya ito yung mga picture. I-flash natin yung mga picture. Tapos pag-usapan natin.
Adventure bike?
Adventure bike scooter. Yan.
So,
di mo pa natapos
na. Ito yung Honda.
Yung XADB abomination yan, pare.
That's the ultimate adventure bike na nalo ng Gibraltar Rally yan. Pwede mo pang malengke. Pwede mo pa pang bundok.
Tanong natin si ano si Doc Alex Uy, minsan daw sa stoplight di naka XADB siya 750. Sir, saan yung nakabiling ganyan decals? Ang ganda ng ADB 150 mo.
Wow. Okay, wait. Para I gotta say.
May mas magandang version diyan si Iba.
Okay. All right. Okay. A couple of things. The XADB isn't for everyone. Number one, you gotta be secure with your riding masculinity. Nah, because it does look like an ADV 150. So, nasa labas ako, and then yung kaibigan ni Boss Dino, na common friend namin, we were drinking coffee, and then sabi niya, Iba, bago ba yung NMAX mo? Bakit?
So, wala ka kuwang-wang eh.
You may, gotta, if, may, if ano you have yan, an XADV, medyo may secure ka.
Na mga 5 seconds.
Oh, nandun si Bak. Hindi ko alam paano mag-react. But you gotta be secure na people will judge you and think na naka NMAX or ADV 150 ka. I'm secure. With my riding capability and what I've done on a motorcycle, I'm very secure. So okay lang sa akin. Masakit pa rin, pero okay lang sa akin.
Wait, after nung iba, open pipe ko nung XADB mo eh.
Ano, nagpa-modify nung ADB 150 mo, Iba. Bakit parang lumaki yung ano, yung fairings niya?
Yung fairings na bibili sa Lazada.
All right. Kayo, adventure bike or not?
Adventure bike.
Adventure bike. I would agree. Adventure scooter.
Agawa niya eh.
Okay. Next. Pero
scooter. Ayan. Turismo Veloce.
Lamin, di ko nakikita.
Kita ko. Turismo Veloce. I don't know. I don't think that's an adventure bike because one is how bike. Reliable... Like, it's a touring bike. It's definitely a touring bike.
Pogi bike.
It's beautiful.
17-17 yung gulong, naka road tires. Parang ano, parang yung S1000 XRD BM.
Tama, agree. It has, sabi ni Gilbert.
Sports para sa akin, ano to? Sport bike na matangkad to.
Sport tourer.
Yan.
Tama.
Mm-hmm.
Alright, next.
Next.
Sport Tourer Pogi.
T7. Sana si Gino.
T7.
T7 apologist.
Ito na yun.
I haven't tried it. Gano'ng ka-comfy yan? Gano'ng ka-comfy yan?
It's not. Guys...
Parang hindi.
Okay, actually, ano? Yes. Walang demo bike si Yamaha eh. So, but yun nga, yung mga nakagamit na, it's like a big zero nga daw. ABS lang yata yung feature niya and everything is very basic. Walang ride modes, walang everything. Yung upuan niya, ano talaga, dirt bike inspired.
Ayun nga, kaya brando eh.
Manipis lang, manipis.
Doon nabablur yan. Tingin ko sa kanya rally bike eh.
Actually, it's a big yun nga. Parang, short of saying, para siyang malaking zero.
Meron daw.
Meron daw demo bike. Baka naman. Yamaha.
Ako ha, depende sa rider kung magiging adventure bike yan. Kung talagang ganun katiba yung puwet mo, kung kakayanin mo yung upuan na matagal, kayang adventure bike yan eh.
Oo, man. Yeah. Saka maraming accessories to. Maraming accessories para i-dress up siya na isang full-fledged na adventure bike.
Okay, so I would say adventure bike if you change the seat. yan ang sasabihin ko.
Hoy, ginawa ni yun ang unang-unang ginawa ni ano ni Gino.
Change pinalitan the seat. Yung,
ano, upuan.
Hindi para sa comfort
change yung. Change the seat for comfort, not for height.
Then, out. Wide, well, no. Wide saddle yun, wide saddle.
Ah, wide saddle. So tama yung ginawa saddle. Ni Gino. Tama yung ginawa ni Gino. That's now an adventure bike. All right, next.
Tapos ano, naglagay siya ng pang ano, pang lowered na ano, suspension.
Nako! Ano motor to?
Oh. Ano yan? Ang ganda niya na.
Anong bike yan? Ha? I've never seen that ano bike yan? Before.
Ba't walang file name? Ano ba file name? Ganda niya na.
Ang pakaganda nito.
It's got the skid plates. It's got the aluminum panniers.
May auxiliary lights na, oh.
May aux light, pero parehong puti yung aux light. Hindi pula at saka asul.
Oh. At saka walang wang-wang. Comfortable, wide yung upuan.
Heated grips. Heated...
That looks like an adventure bike to me.
Proper.
Oh,
proper
adventure bike. Yan. No doubt. Ano no ba doubt, yan? No ano doubt. Ba yan?
Pero tiyan lang, ano bang motor to?
Yan ang... Ay, baliktad.
Taliano Gold.
Silk Moto 800 MT.
well, saan na makakatry tayo ng ganyan, no?
Oh, ganun, yung my dreams, in my kakulay dreams. Na, yung rims niya kakulay ng Taliano Gold. Ang ganda.
Anong kulay right, yan, Taliano next. Gold?
next. Yun. Okay.
Ano ba to? Ural ba to?
Hindi. Uy. Ito yung ano? Ito yung Changjiang CJ750. Which adventure is kopya ng Ural.
Naalala ko dati.
Adventure trike.
Yung sa ano, yung sa kila Boss Aldo sa Rupali, meron sila niyan, yung three-wheel drive na Ural.
Oh, yun.
Ural.
Yung ano, Ural. Mga Russian na German copy.
Pangdignan, pare.
Two-wheel drive yun. So, ako,
two-wheel drive, sorry. Yeah. Yung pati yung ano, yung sa sidecar niya may traction.
Okay, so ako, I have personal experience with this bike. I rode around China and I stayed in these like tiny villages and I followed the Great Wall. Pare adventure bike yan. It's got the protection. It's comfortable. You can ride for hours and hours on every day. Except pag nasa kurbada ka, mas madali yung one way, nakakapagod yung kabila. So, sana puro pa kaliwa yung curves.
Dapat kasi nakaupo ka patagilid.
Hindi kumabig pala sa kanan, no?
Medyo
adventure trike yan. Adventure trike.
Adventure trike. Adventure trike. Adventure soda.
Saka yan, di mo kailangan ng ano, ng panniers. Lalagay mo lang sa sidecar yung gamit mo.
Oo nga, tama.
Pag re-register mo yan, kailangan LTFRB.
Alright, next.
Yellow plate.
Yun! Ano?
Yan ang ultimate adventure bike.
Yan yung ano.
Ayaw naman ipasok ni Honda eh.
Iba, kung bibitaw ka sa masculinity mo sa XADV, ito, give up na.
Pero
ganda, ay, kahit saan ka itirik sa Pilipinas ito, may piyesa yan eh.
Oo, okay lang. Non-binary
ako Hunter eh. Cub, the Hunter Cub, not only is it you can get anywhere in the Philippines. It can be fixed anywhere in the Philippines. Pwede ka pa mag-racket. Pwede ka pa maghatid ng tubig at saka gasol. So pwede ka pa kumita dito.
Yung diba? Likod niya, sakto sa ano, sakto pang lalamove o grab.
Oo, panghanap buhay pa.
Ganda pang ano yan, habal-habal sa BGC.
O Skylab.
But is it an adventure bike?
It is. For me, it is.
Adventure.
Tingin ko, kuha niya lahat.
Medyo, ako, yung ano, yung pag-reach mo dito ng 60 kilometers per hour, medyo dramatic na yung pagkakabaon mo sa throttle dyan. Ibang klaseng adventure yun.
Baon ka lang siguro ng
adventure. Okay, so I'm gonna argue that it is a niche adventure bike and not because, simply because hindi mo pwede i-highway. And that already limits where you can go. Pero kung sa probinsya ka, kung Vismin ka, adventure bike yan. Kasi wala nang stupid rules doon.
Walang stupid
sa mountain rules. Province, dami ko nakitang kamukha nito na motor. Pero hindi yata cab yung mga yun. Ha? I mean, umaahon sa mga bangin.
Mm-hmm. Ah, sa akin okay lang kasi mag-national road ka na lang, mas maganda pa yung mga view doon.
Mas tama. Adventure pa.
Ang daming gutuhan at saka tapsilugan.
Yung mga asong bigla mong iiwasan, ang dami doon.
Pare, Bulacan pa lang, para ka nang nagnakarumira eh.
Oo. Nakatipid, nakatipid ka po sa gas, di ba?
MacArthur Highway. MacArthur lang. MacArthur Highway. Adventure na yan.
Oh, may sa binibenta daw si dito, sa Gino Rupino, may binibentang XRM125.
Yun.
Yun.
O, good deal daw. Dito. If anybody wants an XRM, Gino's giving a good deal. It's brand new almost.
Pwede Taliano Gold.
Gino, raffle may na natin.
May naksan po ba ng Taliano Gold?
O, paraffle na lang natin yan. Donate mo na lang. Nanalo ka naman ng ano eh.
Okay,
ng,
wait.
Dashcam?
Si Mel Aquino, sabi niya, mga papi, for me, all bikes are adventure bikes. Eh, magaling ka eh.
Actually,
Coach Mel point. Ka eh. Sorry. Ha? Parang kung binigyan kita ng ano, ng XRM and naka-adventure XADV ako, maiiwan pa rin ako eh.
Magandang gabi sa'yo, Coach Mel.
Alright, Jolly, next.
CRF
suspense
230.
Ah,
230 ba 250?
250L.
Ganda yan.
Hindi siya komportable upuan ha.
Talaga?
Matigas sa yung upuan niya, masakit sa puwet. Pare, ganyan yung motor ko 250L eh. Hindi lang yung rally, pero 250L. Masakit sa ano. Sa ano siya? Although, ito, sabi nga nila, adventure bike daw.
Nag-attempt siya mag-comfort eh. Talaga ng windshield.
Hindi siya comfortable.
May windshield.
Malita, pero kasi, adventure yan. Yung tangke, hindi ba siya like tipid naman sa gas kasi ang liit ng displacement niya?
Ano lang siya? Parang 7 or 8 liters. Tapos ang range niya para mga parehas lang din halos ng underbone.
Pwede na yan.
Mga 100, ano rin, mga 130, 140 kilometers sa isang full tank.
Para sa akin, thoroughbred off-roader to eh. Kasi sa kalye, mukhang makakalbo agad yung gulong nito. Hindi ko alam, wala akong first
time experience. Although yung gulong naman niya, pang dual sport naman talaga.
Okay. Pero yun, tingin ko, ano to? Ano to? 40 road? 60 off-road?
Glorified dirt bike.
Yun, ganun mismo.
Road legal.
Road legal dirt bike. So, ako not an adventure bike. It's really more of an off-road bike.
Oo, ako rin. Yun ang tingin ko dyan.
Ako, adventure na rin yan. Pag hinabol ka daw ng aso, sabi ni Mel, adventure na yan, maski ano padala mo.
Kahit tumatakbo ka lang.
Maski nakabisikleta ka lang, adventure na yun.
Uy, men, hinabol lang ako ng aso sa bisikleta, nakakatakot talaga yun. Nakakatakot. Men, hindi siya biro. Parang medyo kinabahan ako doon.
Naorasan mo ba yung 0 to 60 mo na, men, nung hinahabol ka ng aso?
Alam mo yung ano, nag-slow motion na itong paligid mo.
Ang technique dyan, pare, pag nagbabike ka, tapos nang hinabol ka ng aso, pare, mag-U-turn ka kagad, habulin mo yung aso.
Ginawa ko dati yun. Brando.
Anong nangyari sa'yo, Bak?
Tara na, skip na tayo.
Ginawa ko yun dati, hinabol yung aso.
Ginawa ni Bak, hinabol niya yung aso, and then afterwards, kinagat mo yung aso. Kawawa yung aso, pumunta pa sa hospital, nagpa-buckshot.
Dinimanda pa ako.
Kawawa naman yan, grabe.
Animal cruelty ka, pare.
Nagrally pa yung peta sa harap ng bahay.
Peta. Tracer.
Roadster.
Yan. Okay.
Oh, sa tingin ko same to ano. To yung
Pabeloche. Sport tour. Though the Tracer can go anywhere.
Sorry, sport bike na matangkad to.
Honestly the Tracer can go anywhere almost.
Pero 1717 yung gulong niya eh. Ang
yun lang yung ano, weak
saka, point. Ano, mababa yung ground clearance. Dati nung may Tracer na demo bike gamit ko noon, medyo nagka-dimple yung
nako.
Yung ilalim yung ano yung sa may sabi yung para catalytic converter nagka-dimple.
Aray ko po.
All right, next. Yon, oh. Triumph.
Scrambler ano 1200
XE. Starbucks bike play.
Oh, Starbucks bike 'yan.
Nako. Oh, Jera, Starbucks mo 'yan. Ano ba?
Pero Kuya Brando, pinatalon mo 'yan eh.
That's why sinasabi niya Starbucks bike.
Uy, pero ano ah, nagulat ako sa suspension nito ah. Napaka tangkad talaga yung suspension niya. As in,
nagulat ka?
Kahit, de, ang tangkad talaga. Tsaka yung ano, yung mga lubak-lubak, di mo nararamdaman eh. Ganda yung timpla ng ano suspension to, niya actually.
Para sa akin, ano to, naked na adventure bike to, tong motor na to. Naiiba to, unique yan.
Pero gamit ko nga yan.
Wouldn't that invalidate
pag-adventure? Bago huminto, dapat alam ko kung saan ako tutukod. Inihanahanap ko na saan ba pwedeng tumukod. Dahil lang tangkad niya.
Hindi, para sa akin, ano yan? It's not an adventure bike. It's a triumph.
You. For the ride.
This
segment, it's not an adventure bike. It's a triumph.
Hindi, ano to? Capable to, pero you know, naked adventure bike na wala kang ka-fairing-fairing.
Nakakapagod. Nakakapagod.
Pero hindi ba porket isang bike, kung isang bike naked, hindi na siya dapat adventure bike. Kung ang definition ng adventure bike, may ano dapat?
Comfort, no?
Oh. May comfort. Yeah, may, I agree.
Kasama kasi yun, yung like what Eva was saying earlier, di ba, sa GS, there's a reason kung bakit parang elepante yung harapan nun eh. It's to protect you against the elements.
Walang kapagod-pagod, pare.
Nasa, let's say, kunyari, nasa highway ka, hindi ka, alam mo, hindi ka nakalambitin na ganun sa motor mo, di ba, iba?
Yep, yep, yep.
Tinatangay ka ng hangin. So, ano eh, malaking bagay talaga yung may konting, kumbaga makapagtago ka ng konti, may konting windshield, may ano,
ito.
Gaya nung Bristol Venturi 500.
So, yun, sabi ni Jenna, may windshield available. Okay, so I'm gonna say, if this bike had a windshield, it's an adventure bike.
Tsaka ano, no? Barkbuster.
Barkbuster, yun.
Oh. Yun yung pinaka-isang bagay na nakakainis mangyari. Yung pag inabot ka sa ulan, tapos walang handguard yung bike, sakit sa kamay.
Sakit yung parang naka-leather ka na gloves.
Pinepellet yung ganun.
Oo, yung leather gloves. Nagiging kulay ng kuko mo yun.
Nagiging gray yung kamay mo sa lamig.
Alright, last photo na to, di ba?
Last na to, oo.
Hi everyone, Stancy here.
This is Ro.
My name is Chino.
And this is Camus.
If you're into anything and everything wrestling related, listen to our podcast, The Wrestling Podcast, available on Spotify and all major podcast platforms. Make sure to follow us on social media at Wrestling2XPod as well.
Peace.
Thank you so much, King and Brando. King, do you have any parting last words?
Wisdom.
Mag-subscribe naman po kayo sa Garage King PH. Yan po yung channel natin. Tapos,
DVD
yan.
LP ano po yan? LP.
Painting po, painting. Anyway, Garage King PH, supportahan din natin yung Ride PH. Manood din po kayo ng ano, One Balita, Pilipinas, sa One PH, 7:30 PM, Mondays to Fridays. Re-report po tayo dyan.
Yan. Alright, Brando.
Ako po, meron din akong YouTube channel. Kaso, pipito lang yata o tatatlo yung video doon.
O ngayon, magiging sampo na yung ano, subscribers yung, mo.
Tapos subscribers ko, lilima rin, Mr. Banayad, Brando Rosales sa YouTube. And
yun
then,
yung pangalan,
sa,
Mr. Banayad?
Yes. So, wala, puro kalokohan lang. Adventure rides.
Like nyo ha. Dapat tumaas yung viewership ni Brando. Hindi mag-like po.
Thanks for the invite jersey daw, Brando.
TFTI.
Uy, shout out daw kay ano Coach Mel. Hindi ko pa nami-meet si Coach Mel pero balita ko talaga mag-uusay mag-ride to.
Actually, Coach Mel, ano?
Oh.
I ano ko na rin, actually si Mel isa yan sa nagturo sa akin mag-offroad. So, yung mga basic, ang dami ko natutunan dyan kay Coach Mel. Thank you so much, Coach.
Coach Mel, mag-refresher course kami. Kailan pwede?
Sama ako.
O game, tara. Tunay na refresher course with Coach Mel.
Na-COVID lang.
Sama ako dyan. Yung
COVID lang, ha?
Webes, alas 8 ng gabi.
Basat batang sa pangpahit.
Ano, ha? Hindi, tumatanggap daw ng Italiano call dyan si Coach Mel.
Ayun, marami.
Ayun.
Maraming Italiano go.
Tara na. Gugutom okay, na ako. Dinner pa ako. Oh, Linwa. Masarap
yan. Thank you guys.
Alright, everyone. COVID is out there. Stay safe. Kung naka-Omicron ka na, tara, sama kayo sa tunay na rider. Mag-Omicron positive ride tayo.
Stay negative, folks.
See you
folks.
Next week. Stay negative.
Thank you.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com